إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
Exceto com os idólatras com os quais pactuastes em seguida, em nada eles vos faltaram e não auxiliaram a ninguém contra vós. Então, completai o pacto com eles até seu termo. Por certo, Alá ama os piedosos.